Money, 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 money. Životate pari.
Pari, pari.
Pari, pari. Pari.
Добре дошли в третия епизод на Парите говорят, където дискутираме цената на модерното изкуство, имотите и застраховка живот. Само набързо да кажа, че планирахме този епизод да е една част, но стана толкова интересен разговор, че решихме да го разделим на две, така че очаквайте допълнително включване с разговори за фондовете през юни или юли. Бихме искали да благодарим на нашите патрони, които са над 120 души, които ни даряват, за да продължим да предлагаме качествено съдържание, на продуцента Иван Ненков, както и на спонсорите на Говори Интернет, SiteGround, SBTech, Receipt Bank и Oracle. Така че приятно слушане на първа част на разговор за фондовете в епизода Парите говори 3, част от Говори Интернет.
Здравейте, вече сме с третия епизод на Парите говорят. Това е специалната рубрика в подкастът Говори Интернет, която е на тема инвестиции и въобще как да бъдем по-богати по някакъв здравословен начин. Този път с нашите гости сме се разбрали да си говорим по темата дългосрочно инвестиране, фондове и доверително управление. Като как стигнахме до този момент? Между това аз съм Владо, понеже хората обаче са свикнали, затова не се и представях. Аз съм Владо от Говори Интернет, но... Стигнахме до този момент, защото вече сме направили два епизода, които са бяха насочени към това как ако имаме някакви спестени пари, как да ги използваме и да инвестираме или в имот, или в нещо друго. А обратната връзка от последния епизод беше, че да, беше интересен, но някакси беше... По някакъв начин не успяхме да представим темата на съвсем достъпен език и затова решихме да направим още един епизод, който този път да е една идея по-въвеждаща. Така че този път ще си говорим за дългосрочно инвестиране, фондове и доверително управление. Това нека казвам го отново. Сега, защо тая тема ни е важна? Аз ще започна първо от себе си. Темата ни е важна, защото имаме голяма част от хората, които ни слушат. Те имат някакви спестени пари. Всъщност има огромен интерес за това как всъщност парите, които спестяваме, да ги превърнем в някаква форма на актив. И те да ни водят някакви допълнителни средства, т.е. да, това не дам.
Може би само да допълня, темата е важна и от това, има ли вариант да станем малко по-богати и не само с работа, а по някакъв разумен начин да управляваме доходите, които имаме.
Точно така. Което все пак изисква някакси да инвестираш. Тук идва големи въпрос къде да инвестираме, какво е достъпно, какво е подходящо и някакси хората да могат да се разпознаят всъщност от всичките възможности, кои са подходящи за тях възможности. С нас Иван Ненков, който току-що каза, който ни е здравейте. Дългогодишен гост и продуцент. И естествено, аз не съм сам като хост, с нас и Еленко. Еленко, Еленко, кажи здрасти.
Здравейте, приятели.
Здравейте. И гостът на този епизод се казва Никола Янков, който е управляващ съдружник в Експат Капитал. Никола, представи си с няколко думи, разкажи ни какво си учил, как въобще всъщност 2019 година се озова на позицията управляващ сътрудник в Експат Капитал.
Да, привет и от мен. Аз съм завършил в Щатите, в университета Корнел 94-та година, това е преди 100 години. Но след това се върнах в България, работих за големи международни корпорации известно време. После, между 2001 и 2005 година, бях за малко в правителството на царя, като заместник министър на икономиката от начало и после заместник министър на транспорта и съобщенията.
Бил си ковчежник, след като е било в правителството на царя.
Не точно, но да кажем така, придобих малко по-различна гледна точка и опит. Имах възможността да погледна отвътре нещата от гледна точка на политиката и държавната администрация. 2006 година, тъй като бях привлечен там като експерт, а не като политическо лице, създадах Експат Капитал с още няколко души и вече 13 години ние се развиваме успешно. В момента компанията е най-големия независим така, играч в областта на управлението на активи в България извън банковите групи. Доста фокусирани сме в това, което правим и това изцяло взема моето свободно време.
Добре, казва, че вие сте заети да управлявате активи, за да си го рационализираме. Кажи, какви какво означава да управлявате активи? Някой ви ги дава, какво е актив от вашата гледна точка? Някой ви дава, да.
И кои са активите в банковите групи?
Да.
Които вие не управлявате.
Да, всъщност какъв проблем? Значи, ако един бизнес трябва да отговори на три въпроса, има някакъв проблем в обществото, как го решаваме този проблем и как изкарваме пари? Ако мога да отговориш на тия три въпроса, ще е супер.
Добре, да започнем малко по-далече. Какво случва в нормалния свят? В Северна Америка около 2/3 от спестяванията на населението се намират инвестирани в така наречен капитал в пазар или в някакъв вид финансови инструменти. Тоест, те не са в банкови сметки и не са в имоти. Почти 1/3 от парите на населението в Северна Америка са в имоти под формата на ипотеки, забележете, които те изплащат цял живот, и много малко, под 5% са банкови сметки, защото парите там по принцип не стоят в банките. Търговските банки имат малко по-различна роля, въпреки че имат достъп до големи спестявания също така. В Европа този процент е значително по-нисък. Може би 1/3 от парите на западноевропейците, подчертавам, са в капиталови инструменти, финансови инструменти, инвестирани в акции и облигации. Останалата част са имоти и банкови депозити, най-общо казано, и друг вид активи, като предмети на изкуството, ценни метали, диаманти, в зависимост от това колко е богат човек, какво може да си позволи. Минаваме на изток, източна Европа. Тук нещата стават драматично различни. Над 90% от активите, спестени от населението, са в банкови депозити и имоти. Стигаме до страна като България, където ще ви дам малко цифри. Над 50 милиарда лева са банковите депозити. За размера на цените на имотите в България не мога да направя преценка в момента общо колко струват, колко милиарда, десетки или стотици са. И само около 1 милиард и 200 милиона лева, така по статистиката, която има в момента, са инвестирани в някакъв вид фондове и финансови инструменти от населението.
Тоест, българите нямат никакъв достъп до ръста на някакви компании, които може да им докарат някакво лично богатство извън тяхната работа.
Практически те са се самоограничили, къде поради незнание, къде поради незаинтересованост, къде поради някакви опасения, да инвестират парите си, които са спестили, в някакъв вид активи. Актив значи нещо, което е различно от пари. Нали, в най-общия смисъл на думата.
Но ти носи пари? Или не е само пари?
Значи, актив също е и банковия депозит. Стриктно погледнато, банката не е място, където човек депозира като кутия за обувки и пари. Вие имате вземане от банката, което е актив. Така че носите някакъв риск срещу тази банка да не ви върне парите в един момент. Тоест, самия банков депозит сам по себе също е някакъв вид актив, но говорим в този случай конкретно за финансови активи, които, да кажем, включват по-скоро акции и облигации. Акциите и облигациите ви дават възможност да натрупвате някакви доходност, разбира се, и риск. Двете неща са абсолютно свързани заедно, че няма как да натрупвате по-висока доходност без да поемете по-висок риск. Такива неща няма никъде. Като най-добрият вариант е, и това, което правят нормалните хора в нормалните държави, е да използвате професионален asset manager, или да го наречем финансов съветник, човек, който или компания, която се грижи за вашите пари. Много малко хора имат възможността сами да взимат първо решение, компетентни за това как да управляват парите си, и второ имат достъп до технологичните възможности да инвестират в конкретни видове активи, които да им дадат необходимото ниво на, сега ще използвам два термина, диверсификация и ликвидност, които са ключови. И ще обясним после какво значи това, което да ги накара да спят спокойно те и техните семейства за парите си в дългосрочен план.
Добре, ако трябва да направим някакво сравнение, нали, те цифри мене супер ми изненадаха. Ако да речем 70% от парите в Северна Америка са в такъв вид, как се каже,
капиталовите пазари.
На капиталовите пазари. България, така както го описа, аз наистина не знам колко обема, колко струват имотите, но
много струват имотите.
Ще да кажа под 5, но след като казваш, че е под 1, това е наистина странно. Това означава, нали, тук мисля на глас, това означава, че българина като цяло има ни много мързеливи пари, които седят някъде и не може да работи с тях, дори да не работи с тях. Има ли нещо такова? И всъщност, коя е основната причина да е така? Дали е трудно, дали е образование, както ти каза, или е някакъв страх да не стане нещо? В смисъл, според тебе, защо сме такива заспали?
И само, значи, понеже, нали, Никола говореше за Източна Европа, а ние някакси хвърлихме основа пак върху българина. Всъщност това такъв български феномен ли е, или е наистина феномен на по-бедните общества?
На по-изостаналите бих казал, което значи най-вероятно и по-бедните. Източна Европа е много различно понятие. То е вече само една география. Тоест, вътре в съответните държави са доста по-различни като развитие, перспективи, богатство и така нататък. България категорично, за съжаление, в момента е на опашката на те коефициенти или статистики. Може би ние сме най-консервативни, ако мога да кажа в лошия смисъл на думата, по отношение на навиците за спестяване, в сравнение с, примерно, унгарци, чехи и поляци, които са доста по-отворени, напредничеви, интегрирани в другия свят. Там, разбира се, присъстват много повече компании, които са големи една в този бранш, които успяват с реклама и образователни кампании на пазара да вдигнат нивото на населението по отношение на знания, за какви възможности съществуват, по отношение на рискове, по отношение на възможности, достъп до такива услуги. Просто тук са прекалено малко провайдерите или доставчиците на такива услуги, които могат да излъчат послание към населението в голяма скъпа рекламна кампания, която да има почти образователен характер и мисия, така че народа да обърне внимание на такова нещо.
Може би по някакъв начин обяснението е в това, че много от самите българи не знаят, че те може да имат досег до международния капитал в пазара. Тук не говорим българи да инвестират в български компании. Най-вероятно говорим българи да инвестират където и да било по света, където им харесва или където техният професионален съветник или асет менеджер ги насочи.
Да. Тук говорим за понятието диверсификация. По принцип, традиционният български гражданин има работа в България, т.е. заплатата му зависи от български риск. Има имот в България, има така спестявания, които са инвестирани в българска банка и горе-долу това е. Т.е. той има 100% български риск в живота си. Той няма един лев...
Окован в оковите на тази география.
Да, той няма един лев инвестиран извън България, в риск, който не е български. В България по специфични
наши... Ако кажеш риск, който не е български, тук думата риск като риск ли е? Или въобще как? За да си...
Риск, да. Риск значи фактори, които биха повлияли негативно или позитивно, в добрия смисъл или в лошия смисъл на думата, върху неговото благосостояние. Това значи риск. Тоест възможността нещо да се случи, което да повлияе в една или друга посока върху вашето благосостояние, върху парите ви. Всичко, което може да се случи в България, е единственото, което влияе върху неговото благосостояние. Ако тук има поредна хиперинфлация, политическа криза, някаква простотия, свързана с държавните финанси или политически риск, той ще се материализира и ще афектира негативно благосостоянието на този човек. Имотите ще паднат, банките ще фалират, неговите пари ще изпарат, както беше 96-7 година. Той няма възглавница от спестявания, която да е изолирана от този риск, който е български.
Добре. Аз моят провокативен въпрос, който си мисля да започна, защото като планираме тези епизоди, парите говорят, с Иван каза, абе, трябва да говорим за важните неща, може на хората да им е малко скучно, ама е важно да ги знаят. А според мен това, не знам, Иван, според мен това въобще не е скучно с така разпределени нещата в България. Реално аз за себе си научавам много, че на Запад се инвестира така, а ние сме толкова назад и не знам, според мен е хубаво да ги запознаем хората. Добре, ако нали, понеже ти се занимаваш с такъв вид инвестиции и си една страна от как да кажа, от в смисъл, че си свързано лице, ако един човек трябва да избира как да си диверсифицира риска и как да инвестира, ти нали, какво би го посъветвал? Нали, то не е като, в смисъл, то за всеки човек е различно, но трябва ли сме като Западна Европа? Тоест, може би един модел като в САЩ в България не е приложим, защото сме тук. Трябва ли да отиде при някакъв фонд? Трябва ли някаква част си държи в банка? В смисъл, какъв би бил твой съвет?
Да, и ако мога аз да разширя този въпрос, какви са инвестиционните възможности, достъпни за хората в България, а и за хората в Европа. Само консултации, брокерски сметки, да си купят някакви финансови инструменти, както ти спомена по-рано, или има някакви специализирани фондове, или доверително управление, какво е то, т.е. какъв е общия набор от инструменти, да го наречем, до които хората в България и Европа може да се докоснат по някакъв адекватен и относително честен начин, без да влизат в пирамидални и други измислени обещания.
Да, значи хората в България не трябва да се различават по никакъв начин от хората в Западна Европа или Щатите. Вече ние не се намираме в някаква специална география с ограничение. Теоретично ние бихме могли да имаме достъп до същите, до същите инструменти, до същите възможности, до същите рискове, които могат да поемат хората в Западна Европа и Щатите. Има компании в България, които предоставят такава възможност. Това е въпрос обаче все пак на лично усещане. Както казах, ако погледнете България на картата, на голямата световна карта, ще видите, че тя е една малка точица. В едно огромно море на световната икономика. Ако сравним България като брутен вътрешен продукт или като размер на активите, нали, на държавата спрямо всичко останало, което се намира по света, се даде на сметка, нали, човек трябва визуално да, така често да си го представя това, мисля, че е полезно. Че ние си продължаваме тук да тъпчем една много, много малка географска част от света, която на всичко отгоре не е най-стабилната и не е най-добре управляваната територия. Има практически огромни възможности, неограничени по своя размер и брой, за инвестиции извън България. В компании, които се развиват динамично, които правят страхотни неща, които са водещи в своя сектор.
И как да ги направим тези инвестиции?
Да. Които дават възможности за по-добра доходност при приемливо ниво на риск и при същото време при осигуряване на ниво на ликвидност, т.е. на възможност да си ползвате парите, когато ви трябват, което е по-високо от това да инвестирате в имоти. Но начините да се докоснете от тази възможност е да използвате професионален asset manager. Това значи, че трябва да си откриете сметка, инвестиционна сметка или сметка на доверително управление, това са едни и същи неща, която да се управлява от професионална компания, която да взима решенията вместо вас и да направи такъв портфейл от ценни книжа.
Извинявай, това, като казваш да си разкрия сметка, това е най-нормална сметка в банка. Тоест, не е норм... това е сметка в банка, която инвестиционна.
Като банка.
Да, търговска банка.
Не, това не е сметка в търговска банка, това е сметка в компания като нашата.
Окей.
И подобни компании имат такива в
България. Която е регулирана, предполагам.
Да, регулирана е, разбира се, и то много стриктно регулирана. Този бизнес е един от най-регулираните в света в момента. Бих казал, че е по-регулиран от банковия сектор.
Особено след финансовата криза.
Да, защото много хора се насочиха като, нали, към капиталовите пазари като големия проблем или причинител на световната финансова криза. Друга тема, разбира се, но в край на краищата това е регулирано и под надзора на държавата. Човек си открива инвестиционна сметка, в която може да държи пари и финансови инструменти. Тоест комбинация от палитра от неща, които представляват неговите спестявания. В нея може да се вкарват пари текущо, периодично и да се теглят пари, текущи или периодично, както му е необходимо на човек. Тези пари се управляват от професионален asset manager, лицензиран, и той може да инвестира тези лични спестявания на съответния си клиент в целия свят, по начин, който е съобразен с рисковия профил и желанията на клиент и неговия инвестиционен хоризонт. Ще ви дам няколко примера. Ако вие сте на 25 години, има едно такова просто правило в нашия бизнес, което не съм сигурен, че е точно валидно във всеки един момент, но то е така добро, да кажем, златно правило, което човек трябва да следва. На колкото години е човек, толкова процента трябва да има облигации в портфейла си.
Тоест по-ниско рискови активи, съответно, да, с по-ниска доходност.
Облигациите са финансови инструменти от кредитен тип, които носят текуща лихва и са с по-ниска волатилност, т.е. по-ниско изменение.
Аз това не го разбрах, както гарантирам и някаква част от нашите хора.
Да.
Ами... Ето аз, окей, не съм на 25, аз съм на 39. Какво значи това? Аз
това значи, да кажем, ако използваме това правило, 39% от вашата инвестиционна сметка или от спестяването
ви пари. Колкото си по-млад, трябва да рискуваш повече.
Аха.
Колкото си по-възрастен, трябва да рискуваш по-малко.
Когато съм по-малко рискови, нали, има така един лаф, нали, ако си на 80 години, 80 градуса температура, съответно не е хубаво да имаш много акции в портфейла си, защото те са по-волатилни, т.е. с по-рязко
изменение. Особено Тесла.
Да, за тех сектора ще говорим допълнително, може би. Но идеята е, че човек трябва да бъде профилиран като рисков профил от asset менеджера, който има между другото издължение по закон да го направи. Тоест, като откриете си една инвестиционна сметка, вие минавате през един процес на преценка на вашия професионален asset менеджер, който вие сте избрали. Той казва, според мене, според това, което ми казвате като информация за вашия живот, доходи, състояние, перспективи, очаквания и така нататък, вашия рисков профил е еди какъв си? Нисък, висок, среден. И от тук нататък започва конструирането на инвестиционен портфел, който е съобразен с рисковия профил на клиента. Тоест, ако клиентът е с висок рисков профил, може да понесе високо ниво на риск, защото печели много, има перспектива да печели много пари през живота си, може да загуби много съответно и това няма да му се отрази катастрофално на семейството. Може да се поеме по-високо ниво на риск, т.е. да се инвестира в финансови инструменти, основно акции, които са силно волатилни, т.е. които скачат много нагоре или падат много надолу, но т.е. потенциално имат възможност да донесат голяма печалба, но и голяма загуба. А когато човек е по-възрастен, с по-малки перспективи да навакса нали, загубите, защото активният му икономически цикъл приключва, той трябва да инвестира повече в по-сигурни инструменти, които имат по-малък шанс да паднат като цена и носят някаква текуща доходност. Това са облигациите.
Вече го разбрах.
Така. И ако мога да вметна и аз един въпрос тук. От една страна, както ти каза, човек може да отиде в професионален asset manager, да сподели своите житейски планове, своята икономическа позиция, надежда и така нататък. И съответният професионалист би могъл на базата на някакви критерии да му създаде профил. Но както ти сам знаеш, а и аз знам от моя личен опит, има много хора, които мразят да се доверяват на съветници, консултанти и така нататък, независимо дали те са добри или мошенници. Какви опции имат тези хора? Тоест, те могат ли пак да участват в възхода на световната икономика и на водещите компании или нямат такъв добър шанс? Какви са техните възможности?
Не е забранено човек да се пробва сам да се оперира, дори да не е лекар. Не знам какъв ще е резултата. Или си извади зъб или там, каквото трябва да направи. Но аз не би го препоръчал. Разбира се, проблема с доверието е повсеместен. Нали, повечето хора трудно се доверяват на други хора, особено такива, които не познават. И предпочитат да взимат самостоятелно решението, особено за важни теми, като финансовото състояние на семейството си. Те могат да си открият тогава брокерски сметки при някой инвестиционен посредник. Сега, брокерската сметка дава по-малко възможности за реакция или за инвестиране, за поемане на риск.
Да, може би има някакви лимити, които трябва да изпълниш, има някакви условности.
Не, има и просто ограничения по отношение на пазарите, в които може да се инвестира и във вида инструменти, финансови инструменти, в които човек може да инвестира. Примерно, много е трудно по технически причини и регулаторни причини през брокерска сметка човек да инвестира в облигации. Тоест, ако имате само брокерска сметка, няма да имате достъп до този много важен компонент от дългосрочната спестовна стратегия на всеки един човек. Тоест, ще инвестирате само в акции и то не на всичките пазари по света, а само най-вероятно в американски акции, защото повечето брокери, които предоставят така услуга в България, дават достъп единствено до американския пазар.
Някои дават и до други, но се прав, повечето са фокусирани върху акции, фьючерси, да, опции, такива
американския пазар.
Бързо търговаеми инструменти. Добре, но можеш ли да обясниш малко по-в нюанси разликата между това аз да дойда при вас и да ползвам вашите фондове, които вие продавате, спрямо това да ви стана клиент за доверително управление?
Да, това са вече детайли по отношение на стратегията, която се избере за инвестиране. Обикновено хората, които имат отначало по-скромни финансови възможности и спестявания, за тях е по-подходящо да изберат фондовете като
взаимен фонд, което е лицензирана фонд. Институция, налична е в България, има много такива, банки управляват, както и вие.
Да. Или някои от фондовете, които се предлагат.
Аз пак наистина да още по-изгубя този въпрос. Какво значи взаимен фонд? Това е някакъв набор от активи, който някой управлява или някой избира да инвестира в някакви активи и се нарича фонд, или?
Да. Ами,
някаква селекция, така, курирана.
Фонда е, да, фонда е портфел от финансови инструменти, okay. който е съвкупност, портфел, точно така е думата. Той е съвкупност от финансови инструменти, само по себе си диверсифициран инструмент, който в себе се включва 20, 30, 50, някой път и 500 и повече финансови инструмента. И човек, купувайки си дялове или акции от определен фонд, инвестиционен фонд, взаимен фонд или някакъв друг вид инвестиционен фонд, той реално носи риска на един много диверсифициран портфел от различни финансови инструменти, които обаче са съобразени с инвестиционния фокус на фонда. Тоест фонда предварително, той не инвестира във всичко на този свят. Той е казал, че това е фонд, примерно, който следи основно инвестира в банковия сектор на Съединените щати.
И къде го казва фонда това? Какви да. Са начините да видим?
Мисия, визия, ценности или как?
Да, значи фондовете са регулирани субекти, които са управлявани от лицензирани asset manager, като нашата компания. Те имат самостоятелни лицензии, разбира се, за организация. И те трябва да се съобразяват като инвестиционна стратегия с ограниченията, предвидени в техните правила. Думата е правила. Това е основният документ, който определя какво може да прави един фонд с парите на клиентите, които събира. Тези пари отиват в конкретен вид инструменти, които са предварително декларирани какви са. Има индексни фондове, които следят определени борсови индекси или други индекси. А има и фондове, това са пасивни фондове. Т.е. там asset manager има единствено мандат да следи конкретния индекс в пропорцията, която е заложена в съответния индекс, като S&P 500, примерно, основния американски индекс, или SOFIX индекса на българската борса, да речем. Или има фондове, които са активно управляване, където фонд менеджера има за цел да постигне максимална доходност, обаче с някакъв конкретен фокус. Примерно банковия сектор на щатите, технологичния сектор в световен мащаб или сектора на суровините, енергийния сектор и така нататък.
Можеш ли да ни кажеш от гледна точка на риск и доходност двата типа индексни или активно управлявани фондове как стоят?
Това е големия философски въпрос. Може ли asset manager или който и да е така да речем мераклия, да победи пазара. Ако човек вярва, че някой asset manager е достатъчно добър, като тракър, като история, като персонал, като възможности, за да победи със своето решение пазара, тогава трябва да се инвестира в неговите активни фондове. Ако е така скептик, както са повечето хора напоследък, той би следвал да инвестира в пасивни фондове, които следват борсовите индекси, където има пасивен мандат. Сега Уорън Бафет е един известен човек.
Беден човек.
Да. Той няколко пъти прави едно доста скандално изявление за повечето от индустрията като нас. Като казва така, аз като умра, ще кажа на жена ми, парите ми да ги инвестира в две неща. 50-50. 50% в индексен фонд върху S&P 500, американски основен борсов индекс, и другите 50% в 10-годишни американски държавни облигации. И нищо друго да не прави. И според него тази стратегия, която той нарича за идиоти.
Трябва да ни обясниш, защото да, смешно, може би, защото ние с Ленко тук се спогледахме да, всички любовно и не разбираем.
50% в държавата, 50% в бизнеса или как?
Да, значи човек каза така, 50% са ниско, изключително американските държавни облигации са стандарта за нисък риск. Те са AAA, нали? Тоест, от тях започва всичко по-лошо по света като риск. Те се считат за златния еталон за безрискова инвестиция. За сега. Нали?
Може би българските някои ден.
Ще смачкат,
да.
Точно.
А оттам нататък, нали, в американския фондов пазар е достатъчно така S&P 500 индекс, който включва 500-те най-големи компании в Америка. На
най-низкорисковите тогава.
Които се сменят всяка година. Да. Тоест, те не са едни и същи.
Разбира се, че не са. Има критерии за включване и
изключване. Тоест, фащаш best of the best и инвестираш в тях.
Да, като това е един широк диверсифициран портфел, индексен фонд следващ този индекс е с 500 компании в портфела си, очевидно. Той следва като цяло, може да се каже, че е индикатор за развитието на американската икономика като цяло. И човек казва така, вземете 50% риска на американската държава и 50% на американската икономика на частния сектор и стойте върху тези два кита. Нали? И това ще е дългосрочно по-добра инвестиционна стратегия от всякакви активни робо, не знам си какви си глупости,
да,
които някой може да измисли.
Да, аз подозирам откъде е дошло това негово мнение. Като гледа историческите данни от последните 100 години, те горе-долу показват абсолютно това нещо, че е правилна стратегия. Но аз подозирам, че света се променя и няма как да, както ти много добре каза, да сложим всички наши инвестиции само в България или само в Щатите. Да. Бихме искали, може би, в Китай, Япония, Германия, не знам. И без значение къде е, въпросът е, че това нещо е отворено за българите. Те имат избор да направят и това, нали така? Не само за българите, за повечето европейци, за съжаление хора от нормалните държави, защото може би е доста по-трудно в някои други юрисдикции.
За българите, които изберат да имат професионален asset manager, това е възможно. За хората, които решат сами да го правят, това не е възможно, защото да си купиш американски държавни облигации през брокер в България е трудно.
И не само изисква се много пари, доколкото знам, да, единичната сделка е няколко стотин хиляди долара, не 100.
Да, другото е...
Аз мисля, че много задълбахме. Искам съвсем малко да върна целия разговор, защото темата е дългосрочно инвестиране. Какво значи дългосрочно? Това означава, начин, по който аз го разбирам, както тече разговор, е дългосрочно означава човек винаги да инвестира и да си създаде култура да го прави, или дългосрочно е нещо, което търсиш възвръщаемо след 5, след 10 години, след 15. Как го дефинираме? И дългосрочно, ако си на 20, различно ли е от дългосрочно, ако си на 40 години?
Добре, човек да е дисциплиниран в живота си и да започне да мисли отрано по тия теми, въпреки че хората се сещат като станат на 50. Обикновено, нали, в тази територия.
На 39 се.
За Владо е рано.
Да. Но,
Прилият доктор.
Значи, има няколко така важни приоритета в живота на повечето хора, които човек трябва да си ги премисли още от малък или от млад, да речем. Първата е личното му пенсиониране на човек, след като излезе от активна икономическа възраст. Всеки човек може да си сложи собствена цел, кога да приключи да работи, да започне да си харчи спестяванията, зависимо от това колко успешен е бил.
Да кара яхта.
Да, да прави пици в Южна Франция. Не знам, хората имат
лични цели. Или да има лоза и да
така е, прави вино. Да ходи за риба. Добре е човек да ги мисли тия неща, като е на 20 няколко години, не на 50 няколко, защото
но
тогава...
Това е много трудно, защото... Ето, сега може би не го чувате, но хората борят до 12, да, отвън.
Да.
И въобще не мислят за инвестиции, доколкото ги усещам.
Да, не мислят за други работи тази вечер.
Да, да, абсолютно за други работи, свързани с
за протокола, записваме това на 28 май, да, когато да, има балове в София.
И някакси, може би това е важно, че това е еднакво хубаво нещо, както тия три неща, които споменах. Инвестиции.
Да. И в този смисъл дългосрочно значи наистина дългосрочно. Другият приоритет на много хора е осигуряването на фондове за добро образование на децата им, които нали, като цяло са много скъпи начинания напоследък. Големите, скъпите, престижните университети в чужбина са до 100 000 долара на година разход на човек. Така че ако имате две деца, искате да ги изучите, пригответе си 1 милион долара, нали, от сега нататък, ама в днешни пари. И това нещо...
Спестяваме.
Да. Това нещо да се случи успешно след 18-20 години на един 20 и няколко годишен човек, той трябва да започне да мисли адекватно веднага. Това значи текущо от собствените си доходи той трябва да започне да отделя на месечна база или по някакъв друг начин, както му е възможно, и да заделя някакви пари. Другия начин човек да спестява е да си вземе ипотека. Това не трябва да се подценява, трябва да се каже от самото начало. Взимайки жилище с ипотека, това е спестовен инструмент. Вие реално спестявате, само че слагате пари в жилището си, като го изплащате на банката. В един момент, като изплатите ипотеката си, вие ще имате едно освободено от тежести жилище след 20 години или там колкото е ипотеката. Ще може да го шитнете на пазара за някакви пари, да ги вземете в кеш и да направите каквото искате с тях. Така че ипотеката е спестовен инструмент. Казвам го веднага, той е конкурентен продукт и е хубаво човек да го има по принцип на инвестиционните сметки.
И сега лихвите са ниски, може би е добра идея да си мисли в тая посока.
Да, разбира се, ипотечните заеми са с плаващи лихви, така че човек трябва да внимава като се подписва, но това е друга тема. Но е хубаво човек да комбинира двете неща. Тоест да има инвестиционна сметка с ликвидни инструменти, които може да излезе от тях, кому трябва нов бъбрък, да речем, не дай си Боже.
Сега е момента да обясниш какво значи ликвидност.
Да,
точно така.
Това е и моята. Да. Моя въпрос.
Едновременно.
Да, ликвидност значи възможността да си ползваш парите, когато ти трябва веднага. Ако не можеш да ги осигуриш в кеш и да ги похарчиш за какво ти трябва, значи тези инвестиции не са ликвидни. Имота не е винаги ликвидна инвестиция.
Точно така, имота отнема няколко месеца да го продадеш.
Сега човек винаги може да шутне имота си за без пари и да вземе.
На много по-ниска цена, да. И това много хора не го оценяват и си казват, не, те имотите поскъпват. Но в момента, в който ти трябват пари и ти трябва да го продадеш на пожар, най-вероятно няма да получиш тая цена, която би получил, ако можеш да изчакаш 6-9 месеца да се продаде твой имот. Добре, кажи ни сега, защо фондовете и доверителното имат тази ликвидност, която е много важна тема, наред с доходността и риска?
Сметката на доверително управление или инвестиционната сметка се състои от финансови инструменти, които имат тези така наречените marketable securities или финансови инструменти, които са борсово търгуеми, основната част от тях.
Всеки ден може да ги купиш и продадеш.
Точно така, имат борсова цена и
абсолютно... Даже не всеки ден, всяка секунда горе-долу, да. Ако трябва да бъде точно.
В рамките на 48 часа тези инструменти могат да бъдат обърнати в кеш по пазарната цена за момента на продажба.
И този кеш да е по твоята лична сметка в банка или където ти искаш.
Да, и дали, включително да бъде изтеглен в брой. Тоест инвестиционната сметка може да се състои от 100% кеш, ако се продаде всичките финансови инструменти по нея. И тя става тогава като банкова сметка, просто една торба пари. Само че за разлика от банковата сметка, вие не носите кредитния риск срещу asset manager, това са наистина вашите пари като в сейф. Докато банковия депозит или банковата сметка ви, всъщност е вземане от банката, която ви дължи парите, а не са ваши, те са нейни. Това е друга тема. Докато имотът, разбира се, изисква известно време да бъде продаден успешно на пазара.
Добре, Никола. Възможно ли... Представи си, аз не вярвам в компаниите и капитализма, но съм много влюбен в имотите. Мога ли по някакъв адекватен, лесен начин, чрез финансови инструменти, пак да инвестирам в имоти, вместо да ходя да ги оглеждам по улиците на Европа или Щатите и евентуално да си купя един апартамент в Орегон? Няма ли вариант аз да си купя идеални части или там shares от множество апартаменти в територии, където смятам, че имотите ще растат?
Безспорно има фондове за имоти. Това са също финансови инструменти. Всъщност инвестиционните фондове, за които започнахме да говорим, но не довършихме, са така финансови инструменти или портфели от финансови, от активи, които могат да бъдат много различни по своята същност. Някои от тях са портфели от акции, инвестирани на борсите, други са портфели от облигации с по-низко рисков профил инструменти, а трети са колекции от така наречените материални активи. Това може да са предмети на изкуството, имоти, колекционерски коли, диаманти, ценни метали.
Тоест, може да си купиш част от кола, имот, тоест идеална.
Инвестирайки, да. Ако купите фонд за имоти или фонд за диаманти или фонд за който инвестира в злато, вие реално притежавате част от портфела на фонд, който е обезпечен с такива реални активи, с злато, с коли, с имоти или с който там инвестира фонда. Тоест, вие носите риска, и което значи плюсовете и минусите на движението на цената на този актив, който е в портфела на фонда. Ако обичате да инвестирате в имоти или смятате, че това е добра идея, по принцип за спечели, защото цените винаги се качвали, това е мантра, която доста често се случва, се повтаря на пазара. Имотите винаги се качват. Вместо да си купувате поредния апартамент в София, някой квартал, купете си акции от фонд за имоти. Може да не е български, между другото, може да е германски.
Да, естествено, може да е немски, австрийски, американски. Да.
Кажете няколко такива фонда.
Ами във всяка една голяма държава.
България има ли такъв?
В България има около 20 фондове за имоти, но много голяма част от тях са специализирани.
Но те са само български имоти, да. Доколкото знам.
Те инвестират само в България по ограничения по закон. Което...
Кажете два от тях и примерно някакви, които първи ви идват, примерно в Германия или в Щатите някъде. Има ли нещо такова?
За външните по-скоро, ако хората наистина имат интерес, с Никол ще ги напишем с точните имена, защото има толкова много фондове, че няколко грешки в буквите може да те отведат на съвсем друго място.
Добре.
Според мен, ако не се лъжи, съществуват над 500 000 финансови инструменти, които са фондове или компании, които са базирани на някакви реални активи.
Да.
Тоест, затова името е безспорно важно.
Окей, добре.
Дайте структурираме, нали, аз пак така се бия спирачки. какви форми на дългосрочно инвестиране има? За сега говорихме за фондове. Тук Иван е написал ETFs. Какво значи ETFs?
Това е на Никола специалността. Пионер в България.
Да, така нещите Exchange Traded Funds.
Добре, Exchange Traded Funds. Доверително управление за страховки и живот, структурирани продукти. Какви инструменти се покриват с тях, дългови парични пазари, акции? Така че започваме едно по едно. Взаимни фондове. Това, за което говорихме.
Взаимните фондове са, да, прост инструмент, който позволява на дребния инвеститор да инвестира немалки суми регулярно в фонд, който е диверсифицирана колекция от различни, самия фонд, всеки фонд е отделен портфел, в десетки финансови инструменти отзад. Всеки един човек може да си купи примерно няколко взаимни фонда. Това, между другото, е добра идея. Един
да,
фонд
и мисля, че те са обикновено с ниски нива на първоначална инвестиция, между 100 и 1000 лева на сделка.
Да, мисля, че по, да, 100 лева е минимума, който човек може да инвестира в взаимен фонд в момента, но това зависи от устава на фонда, по-скоро от правилата му, но това е горе-долу правилно. Тоест, това е един спестовен инструмент по същество. Човек може да си купи примерно 5 взаимни фонда, самостоятелно той да ги избере, без да ги избира asset manager.
Там, където му е сърцето за някаква бизнес дейност, да, или кажа, някакъв актив.
Ще си купи един фонд, който е върху американски акции, един фонд върху европейски акции, един фонд върху облигации, един фонд върху имоти в Китай, да знам. Има и такива.
Да, why not?
И ще си ги държи дългосрочно и ще натрупва пари, като инвестира всеки месец по 200-300 лева или 500 лева в тях.
Каква доходност е нормална за тези взаимни фондове? За да си го рационализираме. Окей, инвестираме.
Спрямо депозит.
Да, по-високо ли от лихва в банка? Сигурно много зависи от фонда. Ама какво е нормално да очакваме като доходност?
Важно да се каже, че фонда не гарантира положителна доходност. Това е много важно да се каже. Тоест, в дългосрочен план, ако фонда инвестира в акции, той най-вероятно ще доведе до доходност, която е неколкократно по-високо от банковите лихи. Просто защото има по-висок рисков профил, това е по-рисков инструмент. Има обаче периоди, в които активите, в които фонда инвестира, ако това са акции на борсата, да речем, ще паднат като стойност и фонда ще реализира отрицателна доходност. Тоест човек може да загуби пари, ако инвестира в него.
Как случи май месец сега заради търговската война между Китай и Щатите?
Да, примерно фондовете, които инвестираха в китайски акции този месец са надолу, защото китайските акции са надолу. Фондовете, които инвестираха в турски акции са надолу, защото турските акции са надолу. Тоест винаги има във всеки един момент някакъв вид актива по света, които са надолу и други, които са нагоре.
И може би тук идва основната тема на нашия подкаст. Дългосрочното инвестиране спасява човека да оцели един определен момент в историята, по-скоро чрез редовно инвестиране да осреднява в високите и ниските нива на цените собствената си инвестиция, оттам да получи относително добра входна позиция.
А и също така да си диверсифицира риска, като слага на различни места, така че едно място е надолу, на друго е нагоре, както ти казваш току-що.
Да, това е идеята на дългосрочното инвестиране. Дългосрочното инвестиране е с хоризонт примерно на 5 години, където човек знае предварително, че тези пари няма да му трябват и няма нужда трябва дисциплинирано да следи.
Това не е от днес за утре ставам милионер.
Да. Това означава ли, че всъщност парите, ако примерно сложени пари сега, след 5 години ще си ги взема или всъщност как ето един взаимен фонд, самата печалба, печалбата от операцията на взаимния фонд, тя кога се разпределя, тя дава ли се обратно или трябва да си я поискам или автоматично се инвестира в нови активи ли се? Да.
Взаимните фондове са отворени инструменти или така наречените фондове от отворен тип. Това значи, че човек може да вкарва и изкарва пари от тях по всяко време. Вкарва ги по така наречената нетна стойност на активите към деня, в който вие си вкарвате парите и ги изкарвате по същата схема, по нетна стойност на активите към деня, в който изкарвате парите. Ще ви дам един пример. Ако да речем в момента в един взаимен фонд има, да речем 10 акции на Apple, които струват 10 000 долара. В момента това е целият портфел на фонда. И в този фонд има 10 000 акции. Толкова има разпределен капитал в 10 000 акции. Тогава човек, ако си купи една акция днес, ще плати 1 долар. Точно активите за тези 10 000 акции са 10 000 долара, струва толкова на пазара. Ако след една година акцията на Apple порасна с 10% и активите вече са... И нищо друго не се случва в този фонд. Тоест няма никакви други инвестиции. Тоест стои си в тези 10 000 акции. Тоест тия 10 акции на Apple по 1000 долара. Тогава активите ще са 11 000 долара на края на тази година и вие казвате, аз това ми харесва, мен те периметрират, аз ще взема тази печалба. Тоест тогава си изтеглям парите от фонда. Това значи, че си продавате обратно акциите на самия фонд. Така, да. Обратно изкупуване.
И от 1 долар ще имаш долар и 10 цента.
Цената тогава на обратното изкупуване ще е долар и 10 цента. Тоест вие ще вземете за долар и 10 цента на акция за спрямо долар
и инвестиране. И в Владо имаш още един въпрос. Какво се случва междувременно, ако компанията изплати дивиденти или ако фонда има облигации, се получат купонни и лихвени плащания? Това къде отива?
Това отива в нетната стойност на активите. Тоест, ако Apple междувременно е изплатила на 8-я месец, да речем, 100 долара дивиденти, които са допълнително 1000 долара.
Това не го вземе фонд менеджера, остава за клиента.
Да, то, значи тогава ще стане на края на годината, ще стане долар и 11 цента нетната стойност на активите. Тоест дивидент остава в портфела на фонда, той може да бъде реинвестиран или да стои в кеш. Обикновено кешовите наличности, които се натрупват от дивиденти, лихвени плащания по облигации, се реинвестират по мандата на фонда.
Да, и това създава една много интересна тема за compounding yield. Ако пазара в дългосрочен план ходи нагоре и ти реинвестираш дохода, понякога твоя дял в периода след 5-10 години, който изтегляш, много повече си увеличил от реинвестирането, отколкото от самото движение на базовата цена на актива.
Това почти го разбрах.
Това се казва сложна лихва, не знам.
Да, да, т.е. като слагаш повече на място, печелиш повече от това, че сложи повече, отколкото от движението.
Фонд менеджер има задача да реинвестира кеша. Т.е. ако фонда генерира по някакъв начин кешови наличности, къде от продажба на инструменти, къде от лихви и дивиденти, работата.
И той те спасява от това, ако си на плажа в някаква много хубава дестинация и нямаш време сега да реинвестираш, той го прави за теб и по този начин се получават ни хубави неща.
Следваща точка, след толкова дълго говорим за фонд 2, да говорим за ETFs.
Да. Преди около 20 години...
трябва да кажа.
Да, преди около 20 години започна така сериозното развитие на този сектор в фондовата индустрия. Борсово търгуваните фондове са като другите фондове, като договорните фондове, само че те на всичко отгоре се търгуват и на борсите. Това значи, че човек може да си купува и продава като акции на Apple, Microsoft, на останалите компании, които е свикнал да знае и да следи по борсите. Цената на тези акции се движи във връзка с стойността на активите на фонда.
Тя би трябвало да е горе-долу едно към едно.
Би трябвало да бъде. Често е, понякога не е. Но като цяло логиката е, че ако портфел на фонда като кошница от финансови инструменти се качва, ще се качва и цената на фонда на борсата и обратното. Ако портфела на фонда пада надолу като стойност, ще пада и стойността на акцията му на борсите. Това е по-видимо и така по-ясно изразено при индексните фондове, които са пасивни. Тоест там следвате конкретен индекс, това е в мандата на фонда. Ако пада индекса, пада и акцията на фонда горе-долу с точно толкова, колкото пада индекса. Ако се качва индекса, качва се и цената на акцията на фонда и по този начин е много лесно дребния инвеститор да си купува риск, който е свързан с целия пазар.
Аз искам да инвестирам в щатската икономика, намирам индексен фонд на S&P 500, който мисля, че се казва SPDR. Купувам си 5 акции от него и се возя на неговото движение. Мога да ги купувам, продавам, дори да ги шортвам, т.е. това е да ги нямам, но да ги продам, което навръща към дефиницията за ликвидност, което създава много повече възможности, ако съответния фонд не е борсово търгуван.
Т.е. това е нещо като компания, която управлява активи на компании и зависи от борсата.
Всъщност
Не да управлява, но притежава.
Борсово търговния фонд дава достъп на дребни инвеститори от всякакъв характер да следи индексите, да речем. Борсово търговните фондове са най-успешни и най-големи, когато следят индекси. Примерно SPDR фонда, който е управляван от един голям аст менеджер, наречен State Street в щатите, и следи индекса S&P 500 в щатите, той има около 250 милиарда долара инвестиции в него. В този конкретен един фонд. Само да ви кажа за какво става въпрос. Разбира се, 250 милиарда долара, нали? Те не са пари на конкретни хора, те са на милиони инвеститори.
Точно така, там са основно по-дребни инвеститори, да. Макар че големи банки го ползват за спекулация.
Разбира се, да.
Е много временно.
Както и asset manager, примерно ние ползваме подобни индексни фондове за конструиране на портфели на нашите клиенти по доверително управление. Тоест, когато човек иска да направи добре диверсифицирана собствена инвестиционна сметка, част от тази инвестиционна сметка включва индексни фондове, които следят американски пазари, британски пазари, китайски пазари и други пазари. Те са деноминирани в различни валути, т.е. там има и валутен риск, който човек поема активно, т.е. asset manager поема от името на клиента си активно, с цел да изкара пари, ако долара се качи, примерно, защото като сте купили американски индексен фонд, вие правите две неща. Залагате на американските пазари, на американската борса и второ залагате на долара, че ще се качва, защото ако се качи американски пазар, примерно с 10%, но долара падне с 15% спрямо лева или еврото.
Смел минус.
Вие сте загубили от тази работа. Но на работа на asset manager всъщност да преценява всички тези рискови фактори. Затова е добре човек, повтарям, когато реши да спестява активно, да го прави с инвестиционна сметка, управлявана от asset manager, професионална фирма, а не да се чуди и сам да премисли всички тези неща.
Добре, доверително управление.
Да, доверителното управление е всъщност най-удобната форма, която има най-малко бюрокрация около нея, защото в момента, в който човек си откри сметка, инвестиционна сметка при asset manager за доверително управление, то единствената му негова роля, да речем така, е да вкарва пари в нея, ако реши, текущо или регулярно, или както реши, и да изкарва, когато му трябват. И междувременно получава отчет на регулярна база, месечна, тримесечна, шестмесечна, както сте разбрали с asset manager, за резултатите и за състоянието на тази сметка. Тоест човек може да разбере какво се случва с спестяванията му в една добра форма, подредена, където се вижда доходността, текущо състояние на портфела и така нататък. И в същото време, ако му трябват пари за образование на децата, за спешна операция или за покупката на къщата в Тоскана, за която си мечтая от 20 години, той може да ликвидира този портфел, да ги изкара тия пари, да направи какво трябва.
Или къща в Созопол, или във Варна.
Да,
или в Радомир.
Може да оценява. Или да си плати данъците, нали? Сега, има и няколко допълнителни особености. Инвестиционната сметка защитава клиента от всички всякакви други рискове, освен от пазарния риск на инструментите, в които са инвестирани тези пари. Тоест, там човек не търпи кредитен риск, насрещен риск, срещу
аз. Това е много важно. Защо?
Какво значи насрещен риск?
Насрещен риск е риска, който вие поемате срещу банката, когато й давате парите си. Вие си мислите, че имате пари при банката, които тя пази, и това са вашите пари, но това не са вашите пари, това са парите на банката и тя ви ги дължи. Това значи, че вие търпите риск, ако тая банка изчезне, да не си получите парите. При asset менеджерите няма такъв риск. Те са управители, да речем, нещо с едно водители и пълномощници по вашата инвестиционна сметка, но вие сте собственик на всичките инструменти, които са вашата сметка. Те са ваша собственост.
Тоест, най-малко ще ви върнат парите.
Да, няма да изчезнат всяк, те не са част от техния баланс.
Така, ама възможно ли, ако е някой недобросъвестен asset manager да ги е сложил в КТБ тези пари?
Банковите депозити.
КТБ е банка, която фалира наскоро в България.
Да, извинявам се.
Банковите депозити не са част обикновено от инвестиционните сметки на клиентите. Тоест, asset менеджерите нямат мандат да правят банкови депозити с парите на клиентите си. Тяхната мисия и всъщност роля е да инвестират парите на клиентите в финансови инструменти основно. Не в имоти, не в банкови депозити.
Така. И това е също много важно, понеже думата доверително управление означава, че аз като клиент трябва да имам доверие в този, който ми управлява моите активи и средства. Къде е риска при доверителното управление? Тоест да е... Аз давам карт-бланш на съответния менеджер на доверителното да прави каквото си иска, или имам опции, където да огранича възможностите му за инвестиране на моите средства и активи?
Има няколко така нива на защита на клиента в такава ситуация. Това не случайно е най-нерегулирания бизнес в света. Започваме от начало, че asset manager-а или пълномощника на клиента, който управлява парите, категоризира клиента в някакъв рисков профил. Тоест, самата рискова категоризация на клиента, той ограничава възможността да се инвестира в определен тип финансови инструменти, които са с по-висок рисков профил от рисковата категоризация на клиента. Започва това от самото начало, когато човек се открива сметка, за да учи му да се направи. После самия клиент има възможност във всеки един момент или в самото начало при откриването на сметката, или по всяко време след това да ограничи асет менеджера да инвестира парите му по определен начин. Може да кажете, примерно вие, вижте какво, аз съм собственик на IT компания. Аз имам голям риск в живота си, защото аз съм собственик в тази компания, партнер съм тук и моят бизнес, нали, зависи от това как се движи индустрията в световен мащаб. Аз не искам вие да инвестирате в IT компании моите пари, защото това допълнително довнася риск, който аз вече нося в другия
си живот. Може фармацевтика или...
Да. Или аз съм хотелиер, или съм собственик на транспортна компания, не искам фирми в логистика, или не искам фирми с хотели, които се занимават. Тоест, диверсифицирайте извън това, което аз вече имам в живота си.
Като
между...
доход.
Като видове активи, като фокус, да.
А може ли да се каже, че до някакъв начин доверително, по някакъв начин доверителното управление е по-удобно за хора, които вече са малко по-състоятелни, на фона на хора, които нямат спестяване, имат само текущи, може би големи, но текущи доходи?
Не бих казал така. По-скоро инвестиционната сметка е полезен инструмент или полезна техника за спестяване за всякакъв вид хора.
Тоест, през тази сметка аз с малко пари мога да си влагам...
Може да си купувате договорни фондове по 500 лева на месец, може да си купувате диверсифициран портфел, ако имате 5 милиона евро, да направим един много интересна стратегия, диверсифицирана в 15 юрисдикции,
Владо,
в 20 вида.
Владо, като 5 милиона евро, замисли,
няма
може
проблем.
Би трябва да говорите после. Сега,
тук съм аз.
Да, Еленко е това там, това 500 казва... лева, аз съм това
Еленко
с 5
ли
милиона.
Е с 5-те?
Не, той е с 500 лева на месец, аз съм сам с 5 милиона евро, да.
Но идеята е, че доверителната сметка не е нещо, което е привилегия.
Тоест,
на
това не е лукс.
Не. Тя се възприема като такава, като лукс от, и беше маркетирана като лукс дълго време от големите...
Да, това е моят спомен.
Да, големите така частни банки, прави така нареченото частно банкиране, което се злоупотребява с този термин в България.
Аз това го мразя, но не искам да навлизам в тази тема.
Което беше създадено в Швейцария преди много години и после така се разпространява в други държави. Беше маркетирано и брандирано като привилегия на богатите, където трябва да имаш някакви милиони, за да имаш такава сметка, но истината е, че няма нужда да имаш милиони. Технологията е проста, лесна и достъпът е да, трябва да бъде за всеки.
А добре, като обясняваш, нали, за ти се срещаш с своя менеджер и аз си го представям едва ли като някакъв много добър доктор, който те преценя какво ще вижда.
Като гинеколог, ама финансов.
Като хомеопат, ще я кажа, но добре, няма да е добро сравнение.
Ама ти с твоите 500 лева, той колко време да ти отдели, Еленко?
Малко ще е. Anyway.
На Владо с 5 милиона, 2-3 дни.
Той ще кае, чакай, взема си отпуска, тук само с Владо ще работи. Има ли, как да кажа, наистина ли някаква така сакрална среща, където среща си човек и те обяснява или... Има ли някакъв, как кажа, някакви модерни финтех компании, които са да
Еленко,
са направили...
Еленко,
иска
на уебсайта да го прецениш.
Не,
да цъка в нета.
Какъв уебсайт? Чакайте.
И после да се оплачи, че не си го преценил правилно.
Не. Има ли го сведено до това да има един ап, който да каже колко пари имаш, 500 лева, какви са твоите интереси, кой ти е любимия цвят и оттам нататък да се тръгне това нещо? Или е такова old school среща, преценка и така нататък. Има ли модерни компании? Със сигурност има, не знам, така си представям.
Има, разбира се, да. И ние имаме нашия сайт, възможност да се открие човек и дистанционна сметка при нас. Като мине един въпросник, който се попълва онлайн. Но човек сам преценява за себе си. Има хора, които искат да видят, да влезат в офиса, да говорят с хората. Това е въпрос на доверие. Много, много е важно този елемент. Иван го спомена няколко пъти. Хората трудно се доверяват, особено в тази география. Има си причини за това. Особено за пари. Аз лично, понеже съм по-така опитен професионалист в тази област, мога да преценя дистанционно дали съответен провайдер на такава услуга би могъл да бъде достатъчно на ниво, за да обслужвам парите ми, на мен и на моето семейство. Повечето хора имат нужда да отидат да пипнат нещата в офиса, да се вият с хората лично, да преценят. Това, между другото, е добра идея за много хора в България. в чужбина, особено с новото поколение, нали, там, след Millennials, Y Generation и така нататък, хората се, изпитват по-скоро неприязан да ходят лично някъде, да се виждат с нови хора и предпочитат онлайн. Елен,
кой е типичен пример?
Да.
Такъв социопат.
Но в край на краищата няма лошо. Откриването на сметка не е проблем. Включително и последващата комуникация, за получаването на отчетност и така нататък, текущия репортинг за сметката също става онлайн и това не е проблем. Ако обаче човек реши да си поговори с асет менеджера за конкретна тема, това аз би го препоръчал, защото в един момент човек трябва да разбере по-добре рационала, т.е. логиката за взимането на решението за управлението на неговите пари.
А добре, тук в част от предаването се споменават и за страховките живот. Доколко това е инвестиция? Вярваш в себе си и си кажеш. Тук ще живеят дълго, ще взема много пари.
Застраховките живот са...
Защото на мен ми се струва като продукт, който е много страни от това.
Да, застраховките живот са както и така допълнителното пенсионно осигуряване. Те са горе-долу един тип продукти. Предоставят възможност човек да спестява, като в същото време има някакъв положителен данъчен ефект от това нещо. Но трябва да кажа, че и за договорните фондове доходността получена от тях е без данъци в България специално. Тоест, за разлика от банковите депозити, върху лихвата има данъци, доходността от договорните фондове и по-голяма част от инвестициите на капиталовите пазари са без данъчни ефекти за българските граждани, което е добре. Застраховките животи дава освен спестовен елемент и елемент на застрахователна защита. Тоест, ако вие по някаква причина се замените от този свят, вашето семейство, наследниците, които са посочени на страховката, получават някаква сума. Но това значи, че текуща част от парите, които вкарвате в тази застраховка, отиват за застрахователна премия. Тоест, ако вие през период, ще спекулирам, 5 години вкарвате 100 000 лева за страховка живот и решите на 5-та година да ги изтеглите.
А може да ги изтеглим все пак.
Можете,
тоест,
да.
Тоест не хвърляш ги там и като умреш, да, ги взимат и така, това е сделка.
Да,
не,
можете, но тогава ще бъдете изненадани, че те не са 100 000 лева, са примерно 63 000 лева. Що са 63 000 лева?
А, така.
Да. Защото не си умрял.
Ще попитаме, защо?
Да, защото текущо от тези пари застрахователя се взима застрахователната премия за това, че ви застрахова задник.
Живота. И тя отива към вашия живот.
Да.
И това намалява.
Ако вие оцелеете до края на 20 годишния период на застраховката или там колкото е годишния период на застраховката и не умрете до тогава, тогава застрахователя ще ви даде цялата сума, на която е по договор. Обаче, междувременно, ако нещо се случи, той ще си удържи застрахователната премия, която е риска, който той носи, която е някъде записана в малките буквички на договора.
Застраховката живот с спестовен характер трябва да умрем преди край.
Да, добре е да умрете преди края, за да реализирате ползата, да.
Да.
Ако не успеете да умрете преди края, няма смисъл да
правите да не е да.
Нека така да кажа, но в същото време аз искам да се дистанцирам в момента от някакви други тези и да искам да кажа, че това е един добър продукт. И по принцип е добре човек да има застраховка живот. Защо?
Защото ако умре преди края, е супер.
Да, защото това е някаква гаранция. Ще ви кажа един конкретен пример. Имате ипотека за 500 000 лева, защото имате добро жилище в центъра на София. Работите в IT компания, получавате за сега добре пари всеки месец. Смятате, че нямате проблеми с ипотечните плащания. Обаче, живот е доста кратък и странен понякога.
Изненадващ.
И докато си карате колелото, защото много хора в този бизнес карат колело.
Еленко, слушаш ли?
Той не е в IT индустрията вече, той е там.
Аз за това избягах.
Да.
Не, имам колело и дойдох с дача. Така, че
да, автобус 280, завивайки вляза за вой, не забелязва какво правите и става беля. Жена ви и двете ви малки деца, защото тия хора обикновено са млади, трябва да се справят с ипотечните плащания, които са от няколко хиляди лева на месец. И банката, разбира се, която е предвидила в договора при такава ситуация на смърт и предсрочно изискуема ипотека, чука на вратата. Добре е да имате застраховка живот. Тоест, хубаво е човек да плаща текущо неголеми суми в такъв продукт, защото това не е просто спестовен елемент. Значи спестовният елемент на застраховката живот е най-малкият плюс на такъв елемент. Това е
може би е маркетингов елемент.
Да, то е маркетингов елемент, но
Аз тоест, лично имаме някаква форма на дълг, е добре да се застраховам.
Човек трябва да помисли за това, какво случва при определени случаи. И хубаво е да си плаща за това. Нали? Да. Човек може да си плати между другото не за страховка живот, която е специфичен продукт, с пестовен елемент, може да се вземе само така наречен accident insurance или застраховка срещу злополука. Която обаче не го защитава при положение, че умре от бъбречна недостатъчност в болница. Нали? Да. Защото това не е инцидент.
Да.
Не искам да влизаме в тези теми, но човек трябва да мисли.
Да, това може би е тема на отделна дискусия, която може да направим. Но както ти каза нещо много важно, добре е човек да си плаща. Колко човек си плаща за доверително или за фонд, или за финансов съветник? Колко ми струва на мен да имам този разкош да се консултирам с теб?
Това процент от парите, които са инвестирани или някаква твърда такса на месец или как е? Как се сформира прайсинга, така да се каже?
Да. Има един хубав сериал, Billions се казва.
Милиарди на български за нашите зрители без английски.
Да, препоръчвам го на слушателите, но... Да. Има едно така правило, което беше правилото преди години. То беше така нареченото правило 220, нали? Което значи, че 2% годишно от инвестираните активи плюс 20% от печалбите се плащат на asset менеджера, който управлява сметката на клиента. Сега нещата са различни и пейзажът е много по-шарен, но традиционно, или така бих казал, че пазарните условия в момента биха били нещо като 1% от инвестираната сума годишно за активно управление на asset manager, плюс някакъв малък процент, обикновено 10% от реализираните подчертавам печалби за клиент.
Текущо. А това asset manager го взема автоматично или аз трябва да отида да си плати отделно сметката?
Обикновено това се взема от текущата сметка на клиента и той не се занимава с плащането, но това му се отразява като фактури в извлеченията на месечна или тримесечна база.
Тоест неговата нетна стойност на активите се намалява с
таксите за управлението.
Този хонорар или такса за управление.
Да. Сега искам да веднага да спомена, че човек трябва да си плаща за услугите на важните...
От това е задължително.
На важните хора, които се грижат за неговото финансово и физическо здраве. Както си плащате на лекар, на адвокат, защото неплащането на такива такси води до неглижиране на интереса на клиента в край на къщата.
Да, защото мотивацията за този, който се грижи...
А добре, кой стигна до такава степен на инвестиционна култура, не плаща за такова нещо. В смисъл, то не е ли част от услугата и ти спират тока или вземи си парите и чао?
Не.
То в един момент човек трябва да избере да го прави или да не го прави. Като си открите инвестиционна сметка, обикновено вие се подписвате и тарифата, която плащате за тази сметка да се управлява. Ако в един момент човек по някаква причина е недоволен от управлението, защото резултата не го устрови или по някаква друга причина, решил да приема да промени доставчика на услугата, да се премести някъде другаде, това е възможно във всеки един момент, просто закривате сметката и се преместите другаде. Прехвърляте си активите, които са там и парите и няма никакъв проблем. Тоест, вие може да не кажете човека, който ви предоставя тази услуга, ако не сте доволни от него във всеки един момент. Това нищо не е вързано във веки веков. Но човек се съгласява да плаща за услугата в момента, в който решава да се възползва от нея. И това е важно да се каже.
Тоест, тази цена е около 1% годишно.
Да, плюс някакъв малък процент от печалбата, когато те се реализира. Да.
Добре, един човек, ако иска да си купи фонд или да отиде при asset manager за доверително управление или да купи от неговите взаимни фондове, какво трябва да прочете, кое трябва да види, за да е комфортен, че това първо не е пирамидална схема, второ тези хора са отговорни и трето тия хора не са безумно скъпи.
Фондовете имат документи, един от тях се нарича ключова информация за инвеститорите. Това е документ от 2 страници максимум, по закон ограничен, в който се дава всяка най-важната информация, в какво инвестира този фонд, какви са таксите. Това са част от важните елементи, на които са важни за инвеститорите и той може да бъде изискан и той е задължително на разположение в офиса на всеки.
Те даже трябва да го публикуват, доколкото знам.
И в онлайн страницата на фонда, всеки фонд трябва да има онлайн страница, в която се виждат текущи резултати, графика с минали резултати, текущи документи и така нататък. Така че човек, който се интересува в днешно време, може веднага да разбере какво се случва. Но трябва да ви кажа, че в фондовете има така наречени built-in, т.е. те са вградени тия такси. То самия фонд по силата на своите организационни документи плаща такса на фонд менеджера си. Тоест клиента може да не плаща такса директно на фонд менеджера за това, че купува неговия фонд, но фонда, самия фонд, т.е. портфейла на фонда, плаща тази такса. Тоест индиректно се носи от инвеститорите.
Сигурно такси за брокерски услуги, за къстъди, т.е. задържане на активите, за сетълмент през банките и така нататък.
Може да се каже, че фондът е една инвестиционна сметка. Това е просто една инвестиционна сметка, която фонд менеджера управлява, която е заглавена с една панделка отгоре като инвестиционен фонд, в която вие си взимате идеална част. Тя също има разходи и така нататък.
Ами, тук трябва да се прехвърлим по-скоро към приключване. Имахме много повече неща планирани, но си запазваме да направим нещо като последващ епизод. Много говорихме за риск. Как може да обясним рисков профил и доходност на инвестициите? Това сме говорили в предния епизод, от типа човек да се тества дали по-скоро би участвал в облигации в някакви такива неща или по-скоро би правил binary options и така нататък. Как да разбере човек къде се фърли?
Няма си стандартни така въпроси се да ги наречем, но аз мога да дам няколко конкретни примера. Човек, какво би направил човек? Би си инвестирал примерно в казино, където шанса да спечелиш 1 към 100, обаче печалбата може да бъде 1 към 1000 спрямо инвестираната сума, или по-скоро някакъв друг вид съотношение. Тоест има такива тестови сценарии, в които човек може да се самоопредели какъв му рисковия профил. Но истината е, че има едно златно правило. Колкото по-висока е потенциалната доходност или печалба, толкова по-висок е риск. Това нещо няма как да бъде по друг начин. Повечето хора са наясно с това. И има няколко вида риск обаче. Единият вид е пазарен, т.е. това е риска на цената, как се движи финансов инструмент на борсите, примерно ако говорим най-общо казвам за някаква акция от познатите там, Microsoft, Apple, Tesla и така нататък. Някои са много волатилни, други са по-малко волатилни. В финансовата индустрия измерението за риск е волатилността на акцията, т.е. така наречената бета коефициент или стандартното отклонение за на цената на акцията в съответен период от време. Колкото по-волатилна, т.е. скачаща нагоре-надолу на акция, т.е. има шанс да се качи страшно много или да падне страшно много, толкова по-високо рискова е тя. Това значи риск. Риск не значи, задължително не можеш да загубиш пари, а просто нестабилността на цената.
Риск да изненада твоите позитивни очаквания.
Да, защото хората, между другото, могат да заложат на негативно движение на пазари, да купят шортови индексни фондове, т.е. индексни фондове, които инверсно следят представянето на пазара, защото залагат на спад. И се окаже, че покачването на пазара също си носи загуба тогава. Тоест, затова казвам, че движението, голямото движение и неочакваното движение нагоре или надолу на някакъв финансов инструмент, това е всъщност измерителя на риск в финансовия свят. Когато човек инвестира в някакви инструменти, той, ако е по-ниско рисков играч и иска да не загуби пари, или неговия инстинкт е на всяка цена да запази капитала си, трябва да инвестира в инструменти, които са с по-ниско изменение, с по-ниско отклонение или така, тяхното движение като цена трябва да бъде по-малко шарено. Това са обикновено облигациите и то конкретно облигациите с висок инвестиционен рейтинг, кредитен рейтинг. Това са обикновено държавните облигации на няколко държави, конкретно 30 на държави в световен мащаб.
И Тесла има облигации.
Всяка една корпорация може да има облигации. Има корпоративни и държавни облигации, но всяка една облигация обикновено си има кредитен рейтинг, който е измерител, някакъв вид измерител на риска, т.е. на волатилността на цената и шанса тази облигация да не изплати.
А тук трябва да обясните каква е шегата с Тесла. Аз знам, че падат акциите и може би ще фалират скоро, ама тук има някаква вътрешна хумор.
Не е шега само при нас. Просто е Тесла еманацията на надеждите на хората, които обичат новите технологии и пълен дизастър за хората, които обичат фундаментален анализ на balance sheet на някаква компания.
Да, Tesla е компания, която има висока волатилност на цената. Там в рамките на няколко дена може да имате до 20-30% скачване или спад. Това значи, че тя е супер рискова акция конкретно и Там се влиза в едни такива други терминологии, като emotional investing и така нататък. Хората обичат да купуват или да продават тая акция по други причини, а не свързани с финансовите резултати и перспективи на компанията, които се виждат на хартия. Обаче, когато има човек asset manager професионален, той е защитен от тези негови, така да речем,
емоционални
забежки или дефицити и просто се доверява на някой, който взима решенията вместо него. И ако този някой счете, че Tesla е конкретно подходящ инструмент, тя ще бъде част от портфейла малко. Счете, че не, няма да бъде.
Добре.
Добре. Извинявай, Владо. Можеш ли, понеже се познаваме с теб, ти къде инвестираш за твоите деца?
Аз инвестирам като така един по вътрешен човек в тази индустрия в широко диверсифициран портфел, който включва около 2/3 облигации. 2/3. Причината за това е, че...
Ти не си на тая възраст,
не, съм,
не
но...
спазваш формулата.
Не спазвам формулата, но когато говорим за бъдещето на децата ми, смятам, че е по-важно да не се загубят парите. Обаче, собствените ми пари, които не са за коледж фонда на децата, ги инвестирам около в обратната пропорция. 2/3 в акция, 1/3 в облигации. Което е горе-долу нормалното за моята възраст. Тоест,
да, по-рисково.
Да. По-рисково, наистина, защото смятам, че поради...
А имаш ли някакви любими фондове или сектори, които избираш?
Не, не бих казал. Думата любими е противопоказна в нашата
възраст. Няма никакъв байас, няма никакъв emotional байас.
А как избираш къде? Тоест, твоите пари, които са повече рискови, къде отиват те? Грубо казано, като територии или сектори икономически?
Иване, значи бизнес с инвестирането се промени през последните, така да речем, 5-6 години, откакто Тръмп беше избран като президент. Преди фундаменталния анализ на, така, на баланса на една компания и нейните перспективи, бизнес планове и договорни отношения и пазарна позиция, нали, беше водещото при определяне на цената на борсите. В момента, в който, нали, нещата се промениха политически, вече влакчето на ужасите започна и вече това, което се случва напоследък, е политическото е водещо в определението на цената. Някакъв твит от Тръмп може да свали пазара с 3% днеска, независимо кой пазар, може да е китайския, руския, американския, европейския, няма значение. Някакво изказване на Марио Драги от Европейска централна банка може да се приеме изключително негативно и да, облигациите там тръгват нагоре или надолу.
Може би заради цялата тази експанзионистична парична политика.
Поради тази причина, поради факта, че пазарите станаха много политически зависими или от политиката по-скоро, а не от фундамента в икономиката. И изцяло се дисконектнаха, т.е. откачиха се от реално представянето на икономиката и перспективите и печалбите на корпорациите, нека така да кажа, които са на борсите. Вече инвестирането стана един много по-сложен бизнес. Т.е. ние следим в нашата компания на дневна база целия news flow, който идва от политическите новини, от големите държави, от централните банки, от големите корпорации. И реално това, което един финансов аналитик правеше примерно преди 10-15 години, вече не е изобщо релевантно.
Цифри, което
да,
сега
затова, затова ние не разчитаме и аз не вярвам лично в робо-адвайзери платформите, които са всъщност алгоритми за търговия, базирани на математически анализ. Защото той зависи от цифри.
Ето, всъщност може би има такива базирани на Twitter фидове.
Едва ли artificial intelligence алгоритми.
Аз не бих инвестирал в такова.
И аз не бих. Затова, затова по-скоро, ако ме питате какво правя с моят личен портфел, да, аз следя по-скоро макро средата от една гледна точка, т.е. аз на микро ниво на конкретна компания не инвестирам.
И това е невъзможно, защото няма да как да обхванеш стотици хиляди бизнеса.
И следя политическите тенденции, ландскейпа, нали, на политическите новини, за да мога да преценя поредния твит, изказване или пресконференция на къде ще закарат.
Добре, и днес къде ти е?
Днес къде ми е?
Днес къде ти е?
Днес ми е на 80% облигации, ако трябва да съм честен. 10% кеш и 10% шорт върху S&P.
Между другото, той е като Илия. Илия още... Кога беше предаването за кризата?
Ноември. Декември.
Той каза, купувате злато тогава. Да, той сгреши чисто тактически.
6 месеца по-късно.
Но може би сега ще му излезе Не, между другото, наистина за хора като теб и мен, това е притеснително, което се случва, че пазарите се движат от неща, които не са свързани с...
С логиката на пазарите.
Да.
Класически asset management е вече много, много труден да се включи.
Да, и ти няма как на клиента да кажеш, давай сега тук отиваш в Байдо, Тесла или... Къде, какво да кажем? Това е новото
Amazon.
С artificial месото, което избухна... при чисто липсващи фундаменти.
Сега, ако, да, извинявай, ще прекъсвам, но ако седиш в Световния финансов център София,
който е голям,
да, е добре да си дадеш сметка, нали, за собствената си нищожност и липса на конкурентно предимство по отношение на информационния поток, защото ние нямаме, и не само ние, дори хората в Нью-Йорк нямат човек, който стои в кабината на Тръмп. Някои хора имат, но конкретно повечето нямат. Затова е добре да се инвестира в широко индексни продукти, които обхващат сектори и цели пазари, а не конкретни позиции, освен ако човек няма вътрешна информация, добре, което скоби е незаконно, нали? Но дава предимство.
Това е абсолютно незаконно, но много хора спекулират с тази незаконност. Но ако да кажем, оставим облигациите, което между другото не е лоша инвестиция.
И то краткосрочно.
Да, в икономическите сектори имаш ли някой, който смяташ, че е перспективен?
В момента компанията ни залага на дисраптори, нали, в някои сегменти. Но...
Какво е дисраптори? Да, тие, които убиват хора, големите които обръщат, монополисти?
Да, обръщат го. Ми ще дам няколко примера сега. В секторите на транспорт, енергетика, финанси, технологията се променя доста бързо и там след 10-15 години ще видим нови имена, които в момента не са така наречените household names, т.е. това не са доминантните играчи в днешния ден. Добре е човек да преориентира част от портфела си към нововъзникващите такива играчи.
Биткоин?
Които... Не, не, крипто не правим. Две са причините за това. Първо, не можем да го държим, това не е финансов инструмент в класическия смисъл на думата и регулаторно сме ограничени да го правим. Второ, факторите, които определят движението на тези неща, не са нещо, което ние може да прогнозираме или да контролираме, така че не бихме направили такова нещо с парите на клиентите си. Това по-скоро е в сектора казино. Нали? Ако някой му трябва да има някаква тръпка от загуба или печалба, има и други начини да си достави тази тръпка. При нас ние това не го правим. Но въпросът е да идентифицираме компании, които в съответния сектор са с нов иновативен бизнес модел, с технология, която би могла да изяде баницата на големите играчи. И ако не бъдат спрени по политически и регулаторен начин, те рано или късно, в рамките на няколко години, ще наберат мускули и ще се чуят за тях. Тоест, акциите им и бизнесът им ще скочи много, неколко кратно. Това е това, което търсим в момента. Но, както казах, да се прави така наречен сток пикинг, това значи единични компании да се избират, е голям проблем.
Това е абсолютно, да. България да пикнеш сток.
Да, затова решаме на индексни ETF-и или на секторни ETF-и, които залагат на нови технологии. Както и имаме си няколко така компании, които следим основно в Западна Европа, за които имаме така, според нас, достатъчно натрупана информация през годините и които традиционно ги следим. Ние имаме около 300 позиции между другото в портфелите на нашите клиенти единични, от които може би 50 следим активно на ежедневна база какво се случва с тях. И там успяваме да обираме някакви леки движения на пазарите, така че картината е доста по-сложна и затова още веднъж казвам, човек, който не може да е лекар, не бива да се оперира сам. Трябва да решите на професионалисти това отношение.
Добре, аз мисля, че с това първа част на този подкаст е готова. Ще се видим след няколко седмици, ще запишем втора и ще излъчим. Благодарим ти, беше ми супер интересно, аз научих много неща. Никола, този път
благодаря.
Беше абсолютно достъпно.
Благодаря ви,
аз. То винаги е достъпно.
Дори и за мен.
Владо.
За нас сега
за
беше
достигнаме. За Владо 5 милиона евро е достъпно.
Да.
Да. И твоите 5 милиона как ги раздели сега? Към кои сектори се ориентира?
Към електровъзновяеми източници, защото Тръмп много ги харесва. Аз това знам. Шегувам се.
Той е въглищар.
Въглищар е.
Да. Въглищар е само ако му кажат, че го изберат от въглищните райони. Да, ако му кажат, че няма да го изберат, няма да е въглищар.
Тръмп, това е проблема с Тръмп. Трябва да ги четеш като дявола евангелието, твитовете.
Да. Добре, ще се видим.
Благодаря много.
Седмици. Благодарим.
До чуване.
за те пари.
Пари, 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 пари.
Пари.